Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο. Ένα αφιέρωμα που σας είχα υποσχεθεί λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατό του πέρσι τον Οκτώβριο. Αλλά τώρα με δέησα τελικά να το κάνω με αφορμή την αυτοβιογραφία του, το βιβλίο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη τον Ιανουάριο του 2025, μόλις 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο μεγάλος τραγουδοποιός. Στο πρώτο μέρος είχαμε ασχοληθεί διεξοδικά με το πώς περιγράφει ο ίδιος ο Σαββόπουλος την παιδική του ηλικία, τη μαγική παιδική του ηλικία, πώς μπλέκεται η πραγματικότητα με τη φαντασία του. Τώρα θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και θα φτάσουμε στο 1970. Είμαστε στο μέσο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και ο Σαββόπουλος έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Λέει λοιπόν, αφηγείται ο ίδιος. Το 70 έπαιζα σε ένα υπόγειο στο Ροντέο Κλαμπ της οδού Χέιδεν κάτω από την πλατεία Βικτωρίας. Ένα βράδυ βλέπουμε να μπαίνουν στο μαγαζί η Σοφία Βέμπο με το Μίμι Τραϊφόρο. Έστησε σε όλο το μαγαζί. Το γκαρσόνι σκοτώθηκε να τους περιποιηθεί. Δεν όφυλα να τους χαιρετήσω άραγε. Κάπως να τους τιμήσω, να τους στείλω έστω ένα κέρασμα. Τίποτα από αυτά. Ενώ κάποτε αγάπησα τα τραγούδια τους, είχα πείσει τον εαυτό μου εκεί στην εφηβεία ότι αυτά είναι τραγούδια μικροαστικά που αποπροσανατολίζουν το λαό από τα πραγματικά του προβλήματα. Τέτοια μυαλά κουβαλάγαμε τότε. Συνέχισα το πρόγραμμα χωρίς να τους δώσω σημασία, σε ένδειξη ανεξαρτησίας του πνεύματος. Μετά από λίγο τους βλέπω να σηκώνονται και να φεύγουν. Ρωτάω στο διάλειμμα το γκαρσόνι που ήταν πάνω από το κεφάλι τους τι έγινε. Κοίταξε μου λέει, είπες εκείνο με την πορδί και μετά είπες και το μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή και λέει ο Τραϊφόρος στη Βέμπο. Σοφία, πάμε να φύγουμε, εδώ θα μας χέσουν. Έκανα πολλές βλακίες στα νιάτα μου. Τι να γίνει, έτσι σκεφτόμουν, έτσι πορευόμουν τότε. Κυρίως εκεί στα 16 μου όλα τριγύρω αλλάζανε, μα δεν άλλαζαν εκείνα, εγώ ήμουν που άλλαζα. Όταν ήμουν παιδί έβλεπα τους γονείς μου σαν θεούς και τώρα τους έβλεπα σαν δυο ανθρωπάκια συμβιβασμένα με τη μετριότητά τους. Στενοχωριέμαι πολύ, ντρέπομαι που τους έβλεπα έτσι. Ήταν άνθρωποι με λιακάδα μέσα τους, καλόκαρδοι, αγαπημένοι και αφοσιωμένοι στα παιδιά τους και στο σπίτι τους και στους φίλους τους. Αλλά εμένα όλα μου φταίγανε τότε. Ψήλωνα απότομα, κάθε μέρα ξυπνούσα ένα εκατοστό πιο ψηλός, που λέει ο λόγος. Ήμουν ολόκληρος μια αστάθεια, μια αβεβαιότητα. Είχα ανάγκη κάποιας επιβεβαίωσης, αλλά επιβεβαίωση δεν έβγαινε από τον κόσμο που ήμουν. Τους σνόμπαρα. Μόνο τους φίλους μου ήθελα. Όλη μέρα μαζί τους ήθελα να ήμουνα. Αυτή ήταν πια η οικογένειά μου. Σαν αυτούς ήθελα να είμαι. Άρχισα να διαβάζω τα βιβλία που διάβαζαν οι ψαγμένοι της εποχής. Τα αγόραζα από τα καροτσάκια. Ήταν, θυμάμαι, τα «Κατά συνθήκην ψεύδι» του Μαξ Νορντάου, το «Τοτέμ και ταμπού» του Φρόιντ, «Μπόλικος Καζαντζάκης», «Νίτσε», μια εισαγωγή στη φιλοσοφία του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους, του Έγγελς και άλλα παρόμοια, ας πούμε εναλλακτικά. Εν τω μεταξύ τελείωνα το πρότυπο εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Ήταν εξαιρετικό σχολείο και πανέμορφο κτίριο, πρώην Βίλα Καπατζή, τώρα πολιτιστικό κέντρο της Εθνικής Τραπέζης. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο χωρίς φροντιστήριο, γιατί ήμασταν γερά προετοιμασμένοι και στα αρχαία και στα λατινικά και στην έκθεση. Και με το που μπήκα έγινα μέλος κι εγώ της νεολαίας της αριστεράς. Ιδρυτικό μέλος της ΕΦΕΕ και συνοδοιπόρος στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς αφεντικά, όπου θα είμαστε όλοι ίσοι και όλοι οι λαοί αγαπημένοι και θα βασιλεύει η ειρήνη παντού. Δηλαδή, είχα κι εγώ στο μυαλό μου τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Να που βγήκε αληθινός ο Ελασίτης με τη μοτοσικλέτα που μας έτρεχε στο ΜΕΕΦΤΙΡΙΟ. Μόνο που ο ενθουσιασμός μου δεν κράτησε πολύ, χαλάστηκα. Με έπιανε μια μελαγχολία στις συνελεύσεις και στα αχτίφ. Ήταν πολύ καλά παιδιά, αλλά μιλούσαν μια γλώσσα ξύλινη. 18-19 χρονών παιδιά και σου μιλούσαν σαν μικροί κατηχητές, σαν μικροί ινστρούκτορες. Τότε που ήμασταν εμείς πρωτοετής ακόμη της νομικής στη Θεσσαλονίκη, είχα βρει εξαιρετικούς φίλους. Μα τα περισσότερα παιδιά εκεί ήταν εξαιρετικά, αλλά τον τόνο τον επέβαλε σιγά σιγά μια μιζέρια καμπουριασμένη από τη βαριά κληρονομιά της και όχι τα παιδιά με τον κοινό νου, την καλλιέργεια και το χιούμορ. Εγώ έκανα παρέα με τον Τάκη Σιμώτα, τον Χαράλαμπο Καλλιπολίτη, τον Άλκη Σαχίνη, τον Ντίνο Κουκουβό. Με τον Χαράλαμπο μάλιστα ήμασταν φίλοι από το σχολείο. Και τον Τάκη τον είχα γνωρίσει περίπου ένα χρόνο πριν στην κατασκήνωση της χριστιανικής στέγης αναλήψεως. Από εκεί μου άρχισε τον πύρι-πύρι. Διάβαζε Μάρξ ο Τακούλης. Τους έλεγα «Μα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς?» «Ψυχραιμία», μου λέγανε. Μου υπενθύμιζαν ότι ο μισός κόσμος, οι ηττημένοι του εμφυλίου, ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όχι διορισμό, ούτε άδεια αυτοκινήτου δεν έβγαζες αν δεν είχες πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων τότε. Και κάθε τρεις και λίγο σε καλούσαν στην ασφάλεια διυπόθεσήν σας. Δεν μπορεί μια χώρα να προχωρήσει έτσι. Έπρεπε να συμμαχήσουμε με τους απόκληρους, να φτάσουμε επιτέλους στη δημοκρατία. Παραμέρισα τις επιφυλάξεις μου και ξαναγύρισα στη γραμμή. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα, αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά, αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται, αυτό που κλέβει από τους θεούς τη φωτιά, αυτό που αφήνεται σαν φίλο στον άνεμο, αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή, αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντας, αυτό που σασκώνει αιωρείται στο φως, αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα'ρθουνε, που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός. Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα, αυτό που σκιάζει του νου τις αυλές, αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη και το χειμώνα άδειες και λίδωνο φωλιές, αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται, αυτό που σωπαίνει και μου παίρνει τα αυτιά, αυτό που γλυκά το ταΐζω πενέματα, που
τα βάζει στη γλώσσα του και τα φτύνει μετά. Αυτό που με ξέρει σαν κάλπικο νόμισμα, αυτό που δεν ξέρω να περιγράψω σωστά, αυτό που δεν ξέρεις ούτε εσύ που μ' αγάπησες, αυτό μου ζητάει να τραγουδήσω ξανά.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Νιόνιος, από τις εκδόσεις Πατάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την αυτοβιογραφία κάνει πολλές παλινδρομικές κινήσεις στο χρόνο ο Σαββόπουλος. Περνάει από την αφήγηση από τον παρόντα χρόνο στο παρελθόν και μετά ξαναγυρνάει πάλι στον παρόντα χρόνο. Αυτά τα ζιγζάκ τα οποία είναι αφηγηματικά πάρα πολύ συναρπαστικά. Έχεις διαρκώς την αίσθηση ότι είναι δίπλα σου ο Νιόνιος, ζωντανός, και σου αφηγείται τη ζωή του με μια ελαφράδα που δεν την είχε η ίδια η ζωή του σε διάφορες φάσεις, γιατί πέρασε και σκληρές φάσεις, όπως τα πρώτα χρόνια που είχε κατέβει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και όπου έπρεπε να επιβιώσει με κάποιο τρόπο, ενώ ήταν άφραγκος. Γράφει λοιπόν ο ίδιος: «Στο μεταξύ έκανα διάφορες δουλειές για την επιβίωση. Η πιο δύσκολη, αχθοφόρος σε μια αποθήκη στην Οδό Πειραιός. Κατέβαζα ντενεκέδες με λάδι από την καρότσα του φορτηγού και τους τακτοποιούσα σε μια υπόγεια αποθήκη. Ούτε 2 μέρες δεν άντεξα και έφυγα. Το αφεντικό έδειξε κατανόηση και μου είπε με ένα ύφος σαν να με λυπόταν: «Ρε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά εσύ. Είσαι γραμματιζούμενος, δυστυχώς». Διάφορες δουλειές. Η πιο αστεία, γυμνό μοντέλο στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο φίλος ο Διονύσης Φωτόπουλος με πήγε. Έβγαζα τα ρούχα μου σε μια γωνιά, φορούσα μια ρομπίτσα που μου δίνανε και περίμενα να τακτοποιηθούν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές πίσω από τα καβαλέτα τους, και μόλις μου λέγανε «έτοιμη», έβγαζα τη ρομπίτσα και κατακόκκινος από ντροπή ανέβαινα τα 2-3 σκαλιά και στεκόμουν ακίνητο σε ένα βάθρο για 50 λεπτά περίπου. Μετά είχαμε σύντομο διάλειμμα. Κατέβαινα από το βάθρο, φορούσα τη ρομπίτσα, άναβα ένα τσιγάρο, μετά ανέβαινα πάλι και ξαναρχίζανε. Αυτό 5 ώρες την ημέρα. Δούλεψα στο εργαστήριο του καθηγητή Γιώργου Μαυροίδη και στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Οι συνομήλικοί μου ζωγράφοι θα πρέπει να με έχουν από τότε κάπου στα εργαστήριά τους γυμνό, κάτισχνο και δονκιχωτικό. Η πιο σοβαρή δουλειά που έκανα, δημοσιογράφος. Σοβαρή από την άποψη ότι είχα έναν τακτικό, μικρό έστω μισθό, που μου επέτρεπε να νοικιάσω κι εγώ μια στέγη για να εξασφαλίσω 2 γεύματα την ημέρα. Και επίσης σου δίνε κάποιο κύρος. Με τι ασχολείστε? Δημοσιογράφος. Η εφημερίδα ήταν του Κίτσου Τεγόπουλου και λεγόταν «Ελεύθερος Τύπος». Το 63-64 μιλάμε. Δεν μακροημέρευσε. Εν τω μεταξύ, με κάνανε ελεύθερο ρεπόρτερ. Προϊστάμενός μου ήταν ο Στέλιος Ανεμοδουράς, αυτή η ευγενική μορφή που έγραφε και ξέδιδε το μικρό ήρωα, το αγαπημένο ανάγνωσμα. Στο απέναντι γραφείο ήταν ένα παιδί ψηλό, με ωραίο μέτωπο και κατσαρό μαλλί. Ο Αλέκος Κυριτσόπουλος. Έφτιαχνε τα σκίτσα για τις ανάγκες της εφημερίδας. Ένα βράδυ με προσπέρασε καμαρωτός, πετώντας μου ένα «θα ρωτήσω τον Άλκη αν πρέπει να σου κάνω παρέα». Δηλαδή, μου συστήθηκε κυριτσοπουλικά. Αφού ο Άλκης Αχίνης ήταν κοινός μας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, άρα και εμείς τώρα είμαστε φίλοι και πάει τέλειωσε. ο αιώνιος Κυριτσόπουλος. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Κατά σύμπτωση μέναμε στην ίδια γειτονιά, στην Ιπποκράτους. Εκείνος στο σπίτι των γονιών του και εγώ λίγο παραπάνω, σε ένα δωματιάκι στην ταράτσα ενός κτηρίου. Δεν είχε μπάνιο, αλλά δεν με ένοιαζε. Ήμουν 19 χρονών, ήμουν ένας ξέγνιαστος και άπλητος επαναστάτης και περιφερόμουν φλίαρος και ημίμουρλος με το κεφάλι ακούρευτο, όλο ιδέες και τραγούδια. Μια φορά στο σπίτι του μου λέει «Πρέπει να κάνεις ένα μπάνιο. Να, εκεί είναι, εκεί έχει σαπούνι, εκεί έχει και νερό». Ακούστηκε σαν διαταγή. Υπάκουσα. Χώθηκα στην μπανιέρα, λούστηκα, σαπουνίστηκα, το ευχαριστήθηκα και βγήκα πάλι στο σαλόνι καθαρός και ευπρεπισμένος. Ο Αλέκος μετά έλεγε ότι η μπανιέρα βούλωσε εξαιτίας μου. Μου το λέει ακόμα. Βούλωσε στην μπανιέρα. Εγώ γελώ. Εκείνος όχι. Έτσι είναι αυτός. Ευχαριστιέται τα κομικά πράγματα αγέλαστος σαν τον Μπάστερ Κίτον. Αστεία-αστεία, κοντεύουν 60 χρόνια από τότε. Έχουμε κάνει τόσες δουλειές με τον Αλέκο που είναι πια σαν να λέμε τα τραγούδια μαζί, σαν τους αδελφούς Κατσάμπα. Η δουλειά του Αλέκου ασκεί μια παράδοξη γοητεία επάνω μου που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Μια φορά έπαιζα στο κύτταρο. Δεξιά μου ήταν ο Καραγκιός Μπερντές αναμένος, με τη φιγούρα μου κομμένη και σκαλισμένη από τον γλυκύτατο Ευγένιο Σπαθάρη, διάτρητη για να περνάει το φως. Αριστερά μου, μια οθόνη όπου ο αξέχαστος Λάκης Παπαστάθης με είχε κινηματογραφήσει στο Ζεϊμπέκικο ανάμεσα σε φωτογραφίες λαϊκών συνθετών που μας είχε δώσει ο Ηλίας Πετρόπουλος. Στο φιλμ έλεγα την κόντρα φωνή Γκροπλάν, ενώ από σκηνής τραγουδούσα ζωντανά την κύρια φωνή. Και ένα βράδυ ξαφνικά ένιωσα να βγαίνω από το σώμα μου και έβλεπα 2 μέτρα πιο εκεί τον εαυτό μου στο μικρόφωνο να τραγουδάει. Φάνταζε μικρός και φοβισμένος. Ένα πλάσμα με μακριά μαλλιά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό? Εξωσωματική εμπειρία? Φοβήθηκα, ήταν τόσο ανησυχητικό. Αλλά έπεφτε και ένα φως που τόνιζε κάτι πολύ κομικό επάνω σε αυτόν τον ζωντανό εαυτό μου που τον έβλεπα τώρα από 2 μέτρα απόσταση. Φόβος και καρναβάλι είχαν γίνει ένα. Αυτό το παράδοξο συνέστημα αποκομίζω κοιτάζοντας τα έργα του Αλέκου. Δεν μπορώ να γίνω σαφής, το ξέρω. Δείτε καλύτερα κατευθείαν τις ζωγραφιές του. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Με τους συμπότες ήμουνα και γιόρταζα τη μέρα. Μα ξαφνικά ένας δυνατός άνεμος με πήρα απ' την καρέκλα. Με δίρε με σπρώδηλησε σαν να μου σκουπιδάκι στους καταράκτες του ουρανού. Ξανά βαπτίστηκα.
Κούμπρια τα κούρυπα, τυρουρίου ράτη, τάρι, τάρι, τάρα. Κούμπρια τα κούρυπα, τυρουρίου ράτη, τάρι, τάρι, ρά.
Η πόλη που μεγάλωσα μου στέλνε τα φιλιά της. Μόνο η καλή μου έλειπε γιατί έμπλεξε τις ζύγρες στα μαλλιά της. Χάλκινα απ' τη γουμένισσα κι απ' το γίδα ζουρνάδες κι απ' την Αγιά σου γέροντες, γέροντες χορεύαν σιωπηλά. Μου κι ο προφήτης μου της γειτονιάς μαγκάκι κρατούσε αλφαβητάριο, αλφαβητάριο, κι είχε στο χέρι μαρατζί. Άνοιξε το βιβλίο του στην πρώτη τη σελίδα, ξεπήδησαν τα γράμματα, τα γράμματα, και γίνηκαν πουλιά. Κι ο Ιωσήφ που περνάγε μοιραία η κατατύχη, από ταυτή του τράβηξε και μου δώσε του μαραγκού μολύβι. Πάρε και γράψε αγόρι μου με το καλό σου χέρι, ότι η ψυχή σου λαχταρά, λαχταρά στο άδειο του χαρτί. Στον Ιορδάνη ήμουνα ή μήπως το ασμάκι, και γράψα με τα αριστερό άδεια ζωή, ήρεμα και μ' αγάπη. Αχ να μου να καλύτερος, αχ να μην ήμουν ψεύτης, και το μεγάλο καλέσμα, καλέσμα, να μη φοβούμουν.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Ολοκληρώνουμε σήμερα το διπλό μας αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 και από τότε σε πολλές επανεκδόσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Μέναμε λοιπόν στην περίοδο που ταλαιπωρείται, προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα τα πρώτα χρόνια που κατεβαίνει από την Θεσσαλονίκη και που μέσα σ' όλα πλακώνει και η δικτατορία. Ήταν μια περίοδος ταλαιπωρίας, γράφει ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί έτσι γνώρισα τη γυναίκα που θα γινόταν η γυναίκα της ζωής μου. Ήταν μαθήτρια της τρίτης λυκείου τότε, αμίλητη και κλειστή σαν όστρακο, και τόσο όμορφη που το βράδυ φωσφόριζε. Αλλά εγώ τότε τρέκλιζα ακόμη, και μια με τους μπάφους, μια με τις απογοητεύσεις, δεν καταλάβαινα το ρόλο που θα έπαιζε στη ζωή μου αυτό το πλάσμα. Η μαθήτρια θα γινόταν η Ασπούλα, η γυναίκα μου εδώ και 57 χρόνια. Αλλά τότε, άνοιξη του 67, εγώ ήμουν αλλού-νταλού. Μου είχαν κολλήσει διάφορες έμονες ιδέες. Αποφάσισα ότι ο κάλος στη φωνή δεν θα φύγει ποτέ. Θα φύγω από τα τραγούδια, σκεφτόμουν, δεν με ενδιαφέρουν πια. Θα βγάλω ναυτικό φυλάδιο, να μπαρκάρω, να θαλασσοπνιγώ. Περνούσε λίγος καιρός και έξαφνα τρελαινόμουν αλλιώς. Ναι, να μπαρκάρω, να γνωρίσω καινούριους τόπους, μακρινές πόλεις, να γνωρίσω γυναίκες πολλές, να μάθω πολλές γλώσσες, να κάνω πολλά παιδιά, να έχω παιδιά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τέτοια ονειρευόμουν και ξαφνικά ξυπνάω και είναι από πάνω μου μια αρκούδα από τη Γορτινία και με βαράει να ομολογήσω, διότι είμαστε στη Χούντα πλέον και με έχουνε τώρα στην ταράτσα στην Μπουμπουλίνας. τι είχε συμβεί. Μου τα είπε αργότερα ο Μίκης Θοδωράκης. Ο γλυκύτατος Γρηγόρης Μπιθικότσης είχε πιεστεί από τους συνταγματάρχες και τραγούδησε τον ύμνο της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου. Ο Μίκης είναι στην παρανομία, στέλνει λοιπόν επιστολή με νουθεσίες στο Γρηγόρη, που στο τέλος όμως γίνονται απειλητικές. «Και μην ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι εμείς παλιά στην όπλα τους προδότες τους εκτελούσαμε». Χέζεται ο καημένος ο Γρηγόρης και πάει το γράμμα κατευθείαν στο τμήμα, πλακώνει η ασφάλεια. «Ποιος το έφερε?» τον ρωτάνε. Το γράμμα του το είχε πάει ο Λεοντής, αλλά ο Γρηγόρης δεν θυμόταν ονόματα ή φυσιογνωμίες και είπε «Να, ένας από αυτούς τους νέους συνθέτες που είναι γύρω από το Μίκη». Υποθέτω ότι εμένα σκέφτηκαν αμέσως, είμαι βέβαιος. Με είχανε στην μπούκα, κουνιόμουν πολύ εκείνο τον καιρό. Και να είμαι τώρα δεμένο σε έναν πάγκο σαλουκάνικο να με βαράνε με ένα λωστό στα πέλματα. Στα πέλματα καταλήγουν όλα τα νεύρα. Κάθε χτύπημα είναι τρομερό, είναι σαν να εκρήγνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Με βαρούσαν να ομολογήσω. Τι να ομολογήσω, ο τροβαδούρος. Δεν είχα ιδέα για αυτά που με ρωτούσαν. Πού είναι ο πολύγραφος? Πού κρύβεται ο Μίκης Θοδωράκης? Δεν ξέρω, σας λέω. Όλοι τα ίδια λένε. Πολύ σωστά, όλοι δεν ξέρω λένε, οπότε το έργο των βασανιστών είναι να συνεχίσουν να σε βασανίζουν μέχρι να αποφασίσουν ότι όντως δεν ξέρεις τίποτα. Μέχρι τότε συνεχίζουν να σε βαράνε. Κατανοητό, πώς αλλιώς να το βρουν? Τι να σας πω, φοβάμαι ότι αν ήξερα κάτι μπορεί και να το έλεγα. Αλλά δεν ήξερα και συνεχίζανε. Κάποια στιγμή λιποθύμησα. Με συνέφεραν και ξανάρχισαν να με βαράνε, ώσπου ξαναλιποθύμησα. Κάπου εκεί νομίζω με αφήσαν ήσυχο. Τέσσερις από αυτούς με βάλανε σε μια κουβέρτα σαν φορείο, επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω, τα πόδια μου είχαν γίνει σαν του ελέφαντα, με είχαν ανεβάσει στην ταράτσα μεσημέρι και τώρα είχε βραδιάσει. Δηλαδή, πόση ώρα με βαρούσανε? Με κατέβασαν κάτω. Πονούσα. Αλλά ήμουν καταχαρούμενος που θα ξανάβλεπα τους συγκρατουμένους μου, λες και επέστρεφα στον κόσμο, στην πατρίδα μου, σε εκείνη την αυλή. Κάναμε καλή παρέα με τον Νίκο Μακρύδη σε εκείνη την πηγάδα. Εκεί επίσης γνώρισα την κυρία Μάνου. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ. Ήταν ηλικιωμένη, είχε πείρα και μας έδινε κουράγιο, μας φρόντιζε όσο μπορούσε. Γνώρισα και τη νεαρή κρατούμενη τότε, συγγραφέα Μάρο Δούκα. Ήταν και μια θαυμάσια παρέα νεαρών τροτσκιστών από την Αγία Παρασκευή. Ο Γιώργος Γλινός, νομίζω, ήταν επικεφαλής τους. Ήταν κρατούμενη και η αδερφή του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του Πολεοδόμου, όπως και η νεαρή Αγριαντώνη. Ξεχνάω πολλά ονόματα, δυστυχώς. Αλλά η αυλή ήταν σκοτεινή και εντελώς άδεια. Πού ήταν η συγκρατούμενή μου? Θυμήθηκα. Τις προηγούμενες μέρες όταν κατεβάζαν κάποιον από την ανάκριση, οι δεσμοφύλακες φώναζαν «Όλοι κάτω!» Να κατεβούμε δηλαδή στον υπόγειο θάλαμο, για να μην δούμε ποιος περνάει και τι του κάνανε. Τώρα ακούστηκε και για μένα το «Όλοι κάτω». Γι' αυτό ήταν σκοτεινή η αυλή, έρημη και απόκοσμη. Με ρίξανε σε ένα κελί απομόνωσης, δύο επί ένα ή κάτι περισσότερο. Είχα δύο μέρες πυρετό, μετά συνήλθα, αλλά δεν περνούσε η ώρα. Δεν περνούσαν οι μέρες. Πίστεψα ότι θα με έστελναν εξορία, όλο μαύρες σκέψεις έκανα. Μετά έβλεπα ένα σπυράκι στον αυχένα μου και αποφάσιζα ότι είναι καρκίνος και θα πέθαινα εδώ μέσα. Πάλι με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, μια μικρή μουσική ανάσα.
Σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ, δεν έχεις τίποτα ακριβό να παραδώσεις. Μόνο τη φλογίτσα που τσιρίζει διαβώσεις σ' αυτό το σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυα.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο και κλείνουμε το αφιέρωμά μας, το διπλό μας αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι πολλές, όπως θα έχετε παρατηρήσει ήδη, οι ιστορίες που αφηγείται μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Διονύσης Σαββόπουλος, ιστορίες μέσα σε άλλες ιστορίες, μια αφηγηματική μπάμπουσκα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να πιάσετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο και να βρείτε όλες αυτές τις ιστορίες που μόνο ένα μικρό δείγμα προλάβαμε χτες και σήμερα να μεταδώσουμε. Μετά τη δικτατορία επικεντρώνεται κάποια στιγμή ο Σαββόπουλος στην σχέση του με τον Μάνο Χατζηδάκη, που ήταν μια σχέση που λειτουργήσε και ως πηγή έμπνευσης για τον προσωπικό δρόμο που ακολούθησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ξεκινάει όμως ανεκδοτολογικά, θα λέγαμε, από τη δυσκολία που είχε ο Χατζηδάκης να ξυπνάει το πρωί και κατ' επέκταση να είναι συνεπής στα ραντεβού του. Μια φορά του λέει, του Χατζηδάκη δηλαδή, ο Παναγιώτης Λαμπρίας. «Μα το θεωρείς σωστό να μας περιμένει ο πρόεδρος και εσύ να έρχεσαι καθυστερημένος? Ορίστε, Κυριακή αύριο μας περιμένει ο πρόεδρος, 1 το μεσημέρι, στον Ψαρόπουλο. Κοίτα τι θα κάνεις». Πράγματι, ο Χατζηδάκης βάζει τη μάνα του, βάζει τον οτέ, βάζει και το ξυπνητήρι, τα καταφέρνει να ξυπνήσει, ντύνεται βιαστικά, παίρνει ένα ταξί και φτάνει στον Ψαρόπουλο πρώτος. Μετά από λίγα λεπτά μπαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο εστιατόριο με την κουστοδία του. Ο Χατζηδάκης πετάγεται όρθιος. «Κύριε πρόεδρε, όπως βλέπετε, στην όγα μου». Ο Καραμαλής τον κοιτάει από την κορυφή ως τα νύχια και του λέει: «Θα προτιμούσα να έχεις αργήσει 5 λεπτά και να έχεις βάλει και την άλλη κάλτσα». Κατά καιρούς κρατούσε σε απόσταση ο Μάνος για 3-4 εβδομάδες. Κάτι θα τον είχε πειράξει μαζί σου και σε είχε τιμωρημένο. Μετά σε έπαιρνε τηλέφωνο σαν να μην είχε γίνει τίποτε. Όταν έκανα το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», μούτρωσε. Θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου και να τρέχω να γίνω τηλεοπτικός παρουσιαστής. Ούτε συμφωνούσε με το πνεύμα της εκπομπής, οπότε μου απαγόρευσε να παίζω και τα τραγούδια του. Το σεβάστηκα, αλλά στην 10η εκπομπή δεν ξέρω τι άλλαξε και ανέρεσε την απαγόρευση. Παίζαμε Χατζηδάκη κανονικά ως το καλοκαίρι. Η παρέα μαζί του ήταν απόλαυση. Ήταν εξαιρετικός ομιλητής, σε έπιθε. Στο διάλογο πετούσε σπίθες, γελούσε τρανταχτά, γελούσε σαν παιδί βασιλιάς, αλλά και θύμωνε σαν παιδί βασιλιάς. Το χειρότερό του ήταν να τον μπερδεύεις με τον Μίκη Θοδωράκη. Τον εκτιμούσε, αλλά δεν ήθελε να τους μπερδεύουν. Μια φορά τον είδα να έρχεται μουτρωμένος στο μαγεμένο αυλό. Τι είχε γίνει? Είχε πέσει σε αγενή ταξιτζή, ο οποίος τον λοξοκοίταζε μέσα από το καθρεφτάκι και του είπε μάγκικα: «Κάπου σε ξέρω εσένα. Μωρέ, ας τα λόγια και τράβα ίσια. Όχ, κατάλαβα, ο Χατζηδάκης θα είσαι». Δυστυχώς υπήρχε και συνέχεια. Πάει στο κρεοπωλείο να ψωνίσει και ο Χασάπης όλο οικειότητα του κάνει. «Γνωστή φυσιογνωμία, το ονοματάκι σας?» Ο Χατζηδάκης, για να αποφύγει τις μιζέριες και διακλήσεως της κεφαλής, συστήνεται: «Χατζηδάκης». Και ο Χασάπης: «Ποιος? Αυτός που λέμε Χατζηδάκης Θοδωράκης?» Νόμιζε όπως μπουκουβάλα αναγνώστου. Έξαλλος ο Χατζηδάκης. Θαύμασα τη γενναιότητά του απέναντι στην Αυριανή, που τον έλουζε πατόκορφα με τα πιο ελεϊνά, τα πιο λασπόδι πρωτοσέλιδά της. Ο Μάνος δεν πτωήθηκε. Συνέχισε να δείχνει την απειλή που αντιπροσώπευε η Αυριανή για τη δημοκρατία. Το έκανε και στη μεγάλη συναυλία του στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πράγματι, αυτή η κυτρινιάρα με τη μεγάλη κυκλοφορία στιγμάτιζε και γελιοποιούσε όποιον δεν γούσταρε, ήμουν κι εγώ στη μαύρη λίστα, για να τον εξοντώσει. Και συγκάλυπτε τις φασιστικές μεθόδους της, παριστάνοντας την εφημερίδα του λαού και υποστηρίζοντας με τίτλους «Καράτε» τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιος θυμάται πια την Αυριανή? Ενώ ο Χατζηδάκης πεθαίνει και είναι πάλι παρόν. Η είδηση εκείνο το καλοκαίρι του 1994 ότι ο Μάνος πέθανε έπεσε σαν κεραυνός. Εμείς είχαμε νοικιάσει μια καμπάνα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, οικογενειακός. Τα μαζέψαμε άρον-άρον και γύρισαμε στην Αθήνα. Η επιθυμία του Χατζηδάκη ήταν να περάσει στον ντούκου η κηδεία του και να γίνει σε στενό κύκλο. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πάω. Στο τηλέφωνο μου είπαν ποια ήταν η επιθυμία του και δεν πήγα. Τελευταία στιγμή μάθαμε ότι η κηδεία του έγινε σε ένα νεκροταφείο έξω από την Αθήνα, στην Παλίνη. Ούτε οι σημαίες μεσίστιες, ούτε εθνικό πένθος. Η δική του και ένας παπάς. Καμία σχέση με την κηδεία του άλλου μεγάλου μας συνθέτη, του Μίκη Θοδωράκη. Ο Μάνος ήταν άλλη πάστα. Ο Γιώργος Λεφεντάριος μας έλεγε ότι λίγο καιρό πριν πεθάνει ζήτησε να του φέρουνε μια λαμπάδα στον πόη του. Ο Λεφεντάριος πήγε στην οδό Αθηνάς, την παρήγγειλε και του την έφερε. Ο Μάνος τους πήγε σε μια εκκλησία έξω από την Αθήνα, στην Παλίνη. Υποθέτω στην ίδια, όπου μετά κηδεύτηκε. Του ζήτησε να στερεώσουν τη λαμπάδα μέσα στο ναό Κι ύστερα τους έβγαλε έξω να μείνει μόνος του. Βγήκαν έξω, αλλά τους έτρωγε η ανησυχία. Πήγαν δίπλα κι είδαν από το τζάμι το Χατζηδάκι να στέκεται σε ένα στασίδι μπροστά στην αναμένη λαμπάδα και να την παρακολουθεί. Τι να σκεφτόταν άραγε ο Μάνος. Έβλεπε τη φλόγα να λιώνει το κερί όλη τη νύχτα και αυτός έτρεχε στα παιδικά του χρόνια, στα χρόνια της κατοχής. Αναδρομή στη ζωή του έκανε. Ξημέρωσε, το κερί έλειωσε και ο Χατζηδάκης βγήκε, τους πήρε και γύρισαν στην Αθήνα. Λίγες βδομάδες μετά μας άφησε για το ταξίδι του προς τα άστρα, όπως έλεγε. Έτσι με αυτή την αίσθηση από τον θάνατο και την κηδεία του Μάνου Χατζηδάκη και χωρίς φυσικά να μπορεί να φανταστεί την δική του κηδεία, μόλις λίγους μήνες αφότου βγήκε, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Μια κηδεία, πρέπει να πούμε, που έμοιαζε φυσικά πολύ περισσότερο με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, παρά με εκείνη τη λυτή κηδεία του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλές εξίσου συναρπαστικές ιστορίες από τον ίδιο το Διονύση Σαββόπουλο, πάντοτε με την αίσθηση ότι τον έχετε δίπλα σας και τον ακούτε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Τα όνειρά σου μην τα λες, γιατί μια μέρα κρύα μπορεί και οι φροϊδιστές να έρθουν στην εξουσία. 10 λογιό οι παλικαριές, οι 9 να δαραπετεύεις. Και οι αγάπες δυο λογιό, στη μια καλογερεύεις. Λοιπόν μεγάφωνα παντού, όλο χαρτιά η μπενάκι. Μα δεν υπήρχε ούτε ψυχή και φύσηξα αεράκι. Κι αρχίσαν όλα να γυρνούν σαν στοιχειωμένο τσίρκο. Ανοίγει μια κατάπακτη και πέφτω πλάι στον κύρκο. Κοιτούσε σαν πως για ταξί, του λέω καλησπέρα. Αλλά εμείς και μόνο εμείς ξεμείναμε εδώ πέρα. Αμέσως έγινε καπνός σαν μια δεκαετία. Το σκάι νομίζοντας κι αυτός πως ήμουν συμμαχία. Γινόταν ο κατακλυσμός, γινόταν ο κατακλυσμός. Το είπε και το δελτίο και μπήκα σ' ένα ασανσέρ. Και μπήκα σ' ένα ασανσέρ γιατί δεν είχε πλοίο. Μαζί μου μπαίνουνε πολλοί ποποποντουλιάς, σχεδόν καμιά χιλιάδα. Νομίζω κι ο Καραμανλής ο Χαμαναμάν μαζί με την Ελλάδα. Το ασανσέρ αγκομαχά, το ασανσέρ αγκομαχά. Επικράτη ζουρλάδα. Η Ελλάδα αρχίζει να γελά, η Ελλάδα αρχίζει να γελά. Και γίνεται γελάδα. Και μια φωνή με προφορά ο Χαμάναμα απ' των Σερών την πρώτη ρωτάει άμα συμφωνώ. Μα κι αν τα λύσεις του απαντώ, κακάω την Ελλάδα, δεν θα είναι πάλι.
δεν θα είναι πάλι πιθανό να ρεμέξει σοκολάδα.
Και μας απ' τη μεριά σας.